Ja. Har bare lyst til å minne dere på, før vi fortsetter, som jeg satt på her, på torsdag så det er jo forsyning i gruppeundervisning denne uka her, og dette er jo en av grunnene. Så er det heldigvis to linjeforeninger som gjør dere den tjenesten og inviterer en rekke av bedrifter og andre høyskoler for å kunne begynne å orientere om hva skal dere gjøre etter dere er ferdig med en eventuelt bachelor i om det er medieledelse eller om det er økonomi eller hva det er. Så er det karrieredag, det er vel strengt tatt på også i morgen og torsdag, og her er bedriftene som kommer. Jeg vil anbefale for dere å gå innom og prate med dem. Dette er en god måte også å forstå og få innsikt i hva de gjør på. Jo mer kunnskap man tilegner seg om ulike bedrifter, så får mer relevante eksempler får man også å bruke i fagene, og mer interessant blir fagene også. Vi går tilbake til det vi snakket om før pausen, og det var kontinuerlig forbedring, og vi fortsetter med the Deming cycle. Husk at vi pratet i første time om Deming, en av de største tenkerne inne der. Denne modellen her, det forbedringshjulet, Deming er noe av det mest brukte når man snakker om kvalitetsledelse. Og det brukes i praksis i nesten hver organisasjon. Det er bare at de tenker ikke over at det er herfra i den teorien det kommer. Man bare bruker det. Det betyr at det er adoptert veldig, veldig mange plasser. Og det er en måte å se på forbedringsarbeidet er nettopp å identifisere hva er det vi ønsker opp. Hva er det som er målet vårt? Og så er det å lage seg en plan da. Hvordan skal vi gjøre det? Og så forsøker vi det her. Altså, to do. Prøver vi å gjennomføre det så godt man kan. Og så sjekker man, har vi oppnådd det målet vi ønsker? Og hvis vi har oppnådd det vi ønsker å gjøre da, så prøver vi å få det til å bli stabilt. Til at da må vi gjenta den suksessen da. Ellers så må vi identifisere, ja, men hva skal vi nå forbedre? Og lage oss en ny plan. Og gjennomføre den nye planen. Og så sjekke om den nye planen har gitt oss en ny forbedring. Og så sånn går hjulet rundt og rundt og rundt, ikke sant? Bare det å sette det i et så enkelt system om forbedringer viser seg å ha enorm effekt i en organisasjon. Når de i et sånt system, så er det at disse her har samme språk, vet du. De personene som jobber i dette kvalitetssystemet skal jo ha samme språk og ha samme forståelse om ting. Dette er en sånn enkel modell. Men poenget er jo nettopp at du skal kunne forbedre deg og hele tiden søke det. Og hvis man ser det over tid da, hvordan henger dette sammen med nettopp som vi snakket om kontinuerlig forbedring? En måte å illustrere det som brukes ganske mye er at man tenker seg at du hele tiden på en måte ruller oppover, at du blir bedre og mer og mer effektiv, mer og mer produktiv i det du gjør. Du bruker mindre tid. En ting er at du vil lære deg måter å gjøre det på, men du gjør det faktisk, ja, at du endrer måten å gjøre det på litt rann av hver gang. Og så er det at, kan du tenke deg denne grønne trekanten, da, kan du tenke deg som en kile, for at hjulet ikke skal begynne å trille tilbake ned den, ikke sant? Så må du standardisere, du må lære av det, hele organisasjonen må adoptere de endringene. Setter man dette her i et system, så er det gjerne at de standardene, de prosedyrene som vi snakket om sist, så snakket vi om ISO-standarder eller andre typer standarder. Da feller man det ned, og sier vi at okay, måten vi gjør den oppgaven på, er det på den måten her. Og så kommer noen på at, ja, men vent litt, det er kanskje en smartere måte å gjøre det på. Gjennomføre en sånn iterasjon, et sånt hjul. Ja, men da må vi endre også beskrivelsen i hva som er standarden vår. Altså vi må lage en ny kile da, høyre opp, på grunn av at vi har funnet på noe bedre. Sånn jobber vi kontinuerlig med å forbedre oss. Øke produktivitet. Hvorfor det? Jo, for det er jo en av de tingene vi kan konkurrere på, er pris. La oss ta et lite eksempel da. Norwegian versus SAS. En venn av meg jobbet i Norwegian i tidlig oppstartsfasen og sier at en av de tingene vi må gjøre bedre er å gjøre ting mer effektivt enn SAS. Når er det Norwegian ikke tjener penger? Når flyet står på bakken tjener du lite penger. Vad kan du göra med det? Stå minst mulig på bakken? Ja. Høyest mulig utnyttelsesgrad flyene? Ja. Dette kan du måle. Du kan jo se på hvor mange timer flyet til Norwegian I lufta per døgn versus SAS, så du vil finne statistikk på det, at det betydelig mer. En annen ting jo at det skal stå minst mulig på bakken. Da det slik at når det står på bakken? Jo, du må jo ned på bakken for å få an noen passasjerer og få noen påpassasjerer. Det jo søyer seg selv. Men da har du jo å si på hvor lang tid står det på bakken. Kan de finne måter å innføre en sånn endring og en sånn prosedyre på for å få kortere tid på bakken? Hva det Norwegian gjorde før? Nå tror jeg SAS også gjør det, men gjorde det tidlig. Regner med at dere har vært ute og flytt med dem. For eksempel self-check-in, ja. Har du setereservasjon på Norwegian? Nå har du det. I begynnelsen så var det ikke sånn. De har gjort mange eksperimenter på måten å få folk til å gå lengst fortest mulig inn I flyet, men hva den viktigste måten? Det å bruke baktrappa også. Du har to innganger, vi får bruke begge to. Da får du folk fortere av og fortere på. Jeg stod selv med stoppeklokka en gang jeg var I Bergen. Han kompisen min lurte på om når vi var ute og reiste sånn, for den var så nysgjerrig hvor langt jævlig vi bruker. Så går jo SAS og Norwegian helt samtidig. Så kom SAS inn, og Norwegian fordi jeg hadde ikke sett noe til, men det stod at Norwegian skulle reise før. Så kommer de inn og begynner avpassasjerene, men vi står der og litt sånn pre-boarding, så alle folk har stått inne I en sånn bås og gått gjennom så at jeg klar for å gå inn på SAS-flyet. Da kommer Norwegian-flyet. Så står jeg da, så står jeg ved gaten, så jeg tikker og ser på klokka, når det den gaten kommer inn til flyet, for da sier jeg at da det ved gate. 16 minutter senere, så sa de, boarding completed, crosscheck and report, please. Da, når du sitter I flyet og hører det, så beder jeg at alle ombord, nå lukker vi dørene, og så aktiverer vi sikkerhetsscreenet. Da vi ferdige, da vi klar for å gå. 16 minutter. Normalt det 20 minutter. Det raskt. Det deres mål til å måle på, og de følger statistikk på hver gang det og prosedyren deres lagt opp til å nå det 20-minuttersmålet. Og prosessen, alt som skjer rundt gate, med fueling, med bagasje av, bagasje på, passasjerer av, rydde fly, passasjerer på, da skjønner du at 16 minutter ikke så særlig mye tid. Altså. Det ganske mange ting du gjør på et kvarter. Og det tilbake til måten de kunne da jobbe med kontinuerlig forbedring på, var nettopp å vite at, hør, vet du hva, de klarte I Bergen, eller? De klarte det på 16 minutter, sier han da. Hvordan det? Ja. Ja, et kommentar. Nettopp komponenten ja, men I Norwegian så må du betale for bagasjen, det må du ikke få SAS, og da vil det sannsynligheten for at du ikke tar med bagasjen gå ned. Og dere som også har flytt Ryanair jo også enda mer ekstrem på det her. Og det ting, det alle de faktorene som med på å føre til mer, lengre tid på bakken. Ja, men de må vi eliminere, eller få kunden til å betale for det. Og så det også prismodellen da, I måten du skal oppleves som billig. Og den annen, det hører et annet fag til da. Men det jo deres måte å jobbe med kontinuerlig forbedring, jo nettopp å måle det, og eliminere alle de tingene som egentlig ikke skaper verdi. En annen måte å jobbe med forbedringer på, hva vi innom så vidt, jo kalt Six Sigma, eller DMAIC-metoden. Det rett og slett en oppskrift om at først så må du definere hva problemet mitt. Ta tilbake Norwegian. Problemet vårt at vi bruker litt for lang tid på gaten. Hvorfor det? Hvordan kan vi måle det som påvirker det, ikke sant? Vi må finne, det nøkkelen I Six Sigma, altså du skal alltid prøve å gjøre den samme tingen likt hver gang, og du må også dermed klare å måle det, du må kvantifisere det. Det ganske vanskelig. Ja. Men for eksempel i flybransjen så kan du måle veldig, veldig mye. Du kan måle tiden du bruker, du kan måle antall passasjerer, du kan måle mengde bagasje, du kan måle veldig mye. Og så må du oppstå og analysere problemet, og så kan finne såkalt rotårsaken. Vi skal komme litt tilbake på det, men du må klare å bryte ned problemstillingen. Hva det som tar så lang tid da? Er det Norwegian som bruker for lang tid på å få bagasjen av og inn? Det ikke passasjerene. Er det slik at nei, folk står i midtgangen og går ikke og setter seg ned, så at folk står i kø inne på flyet til å finne plassen sin? Er det slik at de som skal sitte fremst går først ombord, slik at de stopper for de andre? Hva er det som er rotårsaken? Hvorfor er det? Og så må man forbedre og basere seg på ideer. Og her er det egentlig alle kan bidra, ikke sant? For den kulturen her, så kan alle sitte og vurdere, ja, men hvis de hadde gjort det sånn. Jeg sier at etter å ha hatt det faget her og teknologiledelse, så har jeg ødelagt dere litt, for da begynner dere å irritere dere over de prosessene som ikke fungerer sånn smooth som dere synes da. Når dere står i kø i en kantine, for eksempel, så begynner dere å irritere. Men hvorfor kunne de ikke hatt kassene sånn, eller køa sånn, så hadde det gått fortere. Og det akkurat sånn. Alle kan jo komme med disse ideene. Du trenger ikke jobbe der engang. Og hvordan klarer du som organisasjon å fange opp disse ideene? For det er jo med de ideene, og du kan ikke forvente at sjefene kan alt. Det finnes også undersøkelser på hva forventer du ut av sjefen, om den er sånn allmektig og kan alt eller ikke. Og Norge er på den skalaen som vi tror at sjefen kan nesten ikke noe. Sverre er enda verre. Men vi har en forventning om at sjefen kan egentlig ikke så veldig mye. Den kan å styre, organisere og skape kultur og prinsippene. Man kan ikke ting. Det er ikke hands on. Mens andre land har jo forståelse at nei, sjefen den skal gi oss instrukser. Men det begrenser jo veldig da. Hvis sjefen sier, men jeg kan ikke alt, du må komme med ideene også. Og skape den kulturen, ja, så har det jo, det er mye bedre at vi har 100 hoder her som kan komme opp med forbedringsforslag. Med ideene. Og så må du jo nettopp sikre og styre og kontrollere at de forbedringene du kommer forslag om, blir implementert. Så la oss prøve det tilbake til mjølkeproduksjon. Prøv å teste det her. Satt opp en fiktiv tall. Vi sier at dette er antall ganger. Husk at en kvalitet for trailer og leverandørene er at det er riktig levering hver gang. At du får levert i tide på traileren, den mengde som skal ombord på den traileren, helt riktig hver gang. Og så måler du når dette feiler, da, enten at det er tid eller at det er feil mengde varer som er klar, så får du en feil da. Så tar du og teller. Jo, uke 1 så var det 4, uke 2 så var det 5, og så steg litt, og så sank litt, steg litt, og så har du sånn, uke 22 så var det 43, uke 31 var det 30 sånne feil. Og du ønsker null. Ikke sant? Hva kan du gjøre da? Dette er en måte å måle prosessen på. Dette er en måte å visualisere resultatet av det. Og hvis du jobber da på den rampa som skal trille ha disse alle melkekartongene og yoghurtkartongene og hva det er inn på denne traileren hver dag, så får du beskjed om det her. Og så får du spørsmålet, ja, hva kan vi gjøre da? Det er nettopp du som gjør den jobben, vil du være mye bedre i stand til å komme med forslag på hva som kan gjøre enn den sjefen som sitter sannsynligvis på et kontor i en annen by. Det er det som er poenget også. Noen forslag, hva kunne man gjort på et meieri da? Uten å ha jo ikke dere den kjennskapen, men hva ville du foreslått? Noen som tør å bare kaste ut en idé. Rapportering, finn ut hva som er problemet. Kanskje bryte ned det. Hvorfor er ikke melka tilgjengelig da? Er det alltid lettmelk som mangler? Hva er det som får rapportering? En grave seg? Ja. Andre som har noe... Er det nok folk på jobben? Er det samsvar mellom hvilken kapasitet vi har i forhold til andre. Hvorfor de to avvikene? Kunne man, hvis vi ser tilbake på grafen. Oi, unnskyld. Her så kunne man spørre, ja, hva skjedde i uke 22 og henholdsvis uke 31 da? Jo, vi hadde et sykefravær for eksempel. Nei, det var en eller annen, kanskje to hendelser som kom opp på en annen som gjorde det. Og da må vi identifisere hvordan kan vi redusere de hendelsene. Så ja, det riktige jo nødt på at vi må begynne å stille oss spørsmål. Hvorfor? 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 Hvorfor er det som skjer? Jeg hopper litt frem og tilbake her for å ta det først. Vi må stille oss det spørsmålet, hvorfor er det ting ser som det skjer flere ganger, og finne såkalt rotårsaken. Bildet her illustrerer nettopp at hvorfor er det for ugress? Og det er ikke ugresset på toppen som ofte er problemet, det er jo gjerne noe i jorda. Og skal bli kvitt ugress, så hvis dere har hatt løvetann på plenen, så hjelper det ikke bare å gå og nappe i løvetannen, han kommer jo opp at selv om jeg føler det har kommet deg inn igjen, så har den stålen blomstret på nytt igjen. Du må ta det med rota. Du må finne såkalt rotårsaken. Da har du et sånt visuelt bilde på hva det er. Men hvordan finner du rotårsaken? En måte er nettopp å klare å spørre hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det? Jeg merker at jeg begynner å høre ut som min datter på 3 år. Ganske irriterende. Og siste svaret jeg har er jo fordi. Da slutter hun. Men jeg skjønner at det er ikke et godt svar. Men hun er jo så nysgjerrig, for hun lurer på hvordan det fungerer. Så spør jeg hvorfor det? Og han på 5, han har jo sluttet å spørre, for han har skjønt at pappa har ikke alle disse svarene han har, så han har gitt opp. Og han skjønner jo fryktelig mye da. Han spør det. Hvorfor gjør ikke vi det? Vi tar det bare for gitt, vi. Ja, er det litt feil? Ja, ja, ja. Men hvorfor det? Skal vi få god kvalitet, så må vi stille oss det spørsmålet. Hvorfor det? Da vil dere kunne finne rotårsaken til feilen. Vi har andre måter å også hjelpe oss på veien. Her illustrert som et prosessdiagram. Det har ingenting med melk å gjøre. Det var bare et prosessdiagram jeg hadde liggende fra en annen jobb jeg har gjort. Men det skal bare vite at hvis du er flere som skal samarbeide, for det sier at det skal være et helhetlig system, altså det er mange personer innen i dette systemet, i dette huset som skal jobbe sammen. Her illustrert med en bruker, en IT-support, en tjenestesenter, med en haug av systemer og så videre, og det å kunne tegne opp hvordan er sammenhengen mellom de aktivitetene de ulike gjør, så får jo alle et felles bilde på det. Og når vi har samme bilde, og kan begynne å snakke om det, så kan vi begynne å spørre, men hvorfor det? Og begynner å forklare med hvorfor du gjør ting, så kan du også enda, jeg gjør det for at jeg trodde du trengte det, men det gjør du, du trenger det ikke du. Nei, men hvorfor jeg gjør det da? Det er jo ikke vits å gjøre det. Og tro meg, det er mye vi gjør som vi tror at noen trenger, og så viser det at de ikke gjør. Men da tegner et prosessdiagram, som her med deltidende svømmebaner, at jo, når jeg gjør det, altså en bruker, jo, han har behov for å, her et eksempel da, på at vi skal ha ansett en ny medarbeider. Jo, den må få inn medarbeideren i et datasystem. Det samme her skjedde når jeg begynte her på høyskolen. Min sjef måtte melde fra til IT at det jo Eirik skulle begynne på høyskolen. Da lag bruker til han. Jo, så lager de bruker, og så oppdaterer de senterne, og så går det en e-post til et tjenestesenter i Oslo-området, som gjør at du vet at jo, jeg må kunne få lov til å føre mine timer, mine reiseregninger og sånt på noen systemer. Og så kommer det en kvittering tilbake hele veien til meg som bruker. Da flyter dette igjennom. Bruker ikke mye tid på det. Det er ikke så mye å diskutere. Da er vi enige om det. Mens på andre prosesser da, så er det nettopp at ja, men vi har ikke dette bildet. Og tror på en, selskapene bruker masse penger på å tegne dette bildet for å nettopp spare enormt med kostnader. For det er et av verktøyene. Vi har en serie med andre verktøy, og de er beskrevet i læreboka. Jeg kan bruke noen minutter på dem. Og noe så banalt da, som en sjekkliste. Det er helt tatt å sette opp hva er som må gjøres da, og eventuelt hva er som feiler. eventuelt en sjekkliste av hvis det har skjedd noe feil. Ta tilbake til flyeksemplet, og jeg tror det det eksempelet også læreboka bruker. Sjekkliste for hva som skjer ved gate og eventuelt hva som går feil. Jo, vi fikk ikke med oss all bagasjen. Den var ikke kommet ut i flyet innen tidspunktet, så vi reiste. Eller at bagasjetransportet ikke fungerte. Og begynne å rett og slett lage seg en, et spørsmål, hva er det som er viktig å måle da? Hva er det vi trenger å vite? Og lage seg en sjekkliste på det. Det kan være så enkelt at hvis dere vil øke kvaliteten til eksamen, så kan dere lage dere selv en sjekkliste i gruppa og si at ok, nå vet du at når du begynner å bli stresset, klokka er 8:30 på eksamen, dere skal levere om en halvtime, er det ikke greit at vi tar en liten sjekkliste at alle formaliteter i denne eksamen er står på papiret da, så at vi som gruppe vet at ok, den har vi faktisk laget på forhånd. Så du er ansvarlig for den sjekklisten, og du bare sjekker det. Så at ikke vi ryker på en sånn dumhet om at nei, vi, den gruppemedlem der ble ikke registrert med på forsiden eller sånne ting. Så enkelt sjekkliste, bare for å vite at det blir en viss kvalitet. Da. Kunne du sette opp et histogram? Rett og slett begynne å telle punktene hvis du har X, Y, Z variabler som dere lurer på. Og begynne å måle da. Overfør dette her til gruppen da, hvis dere er, ta, kunne det vært navnene på medlemmer i gruppen, ikke synes jeg, ja da, for å ta med fire personer i gruppen, så kan du spørre, ja, vi måler hvor ofte du kom for sent da. Det er jo, første gang kom de for sent, andre gang kom de for sent, tredje gang kom de for sent, fjerde gang kom de for sent, femte gang kom han for sent, sjette gang kom, oi, vi må gjøre noe med deg. Du får fryktelig lett visualisert hva som skjer da. Hvis det er det du måler. Og det er et verktøy. Fryktelig enkelt. Du trenger ikke noe PC, ingenting. Du trenger et papirark, en blyant. Veldig mange bedrifter har jo faktisk dette her som tavler. Der de jobber, så har de tavler nettopp og begynner å måle og krysse av for de tingene de ønsker å oppnå. Hvor ofte ønsker å oppnå. En liten historie på siden. Hadde en kollega meg fortalt henne om han hadde, de skulle avslutte regnskap hver måned. Så det er 4-5 medarbeidere som jobber i lag, i et team, for å gjøre opp regnskapet hver måned. For dere som har hatt økonomistyring, så vet dere hva det innebærer til en viss grad. Du skal ha ført alle bilag, alt skal stables opp, og alt regnskapet er avsluttet. Så han tok post-it-lappen. Satt den på kontoret sitt, så hadde den på tavla der, så hang den opp måned, januar, så et antall dager. Så jeg hadde stått 10 dager. Februar, 10 dager. Mars, 10 dager. Så kommer en kollega, du, hva er disse lappene da? Nei, jeg bare noterer meg hvor mange dager vi bruker på avslutt regnskapet. Ja. April, 8 dager. Mai, 7 dager. Så han gikk ned til 4 dager. Hva er det som da skjedde? Han hadde jo ikke sagt at han måtte, men hans medarbeider oppfattet at han bryr seg om det, og så begynner de å snakke. Og så, men vent, vi trenger jo ikke gjøre det. Og så begynner de å tegne sånne prosesskort, da. Og så begynner de å tegne liksom, hvordan ting henger sammen, og så bruker de selv, da, med den kontinuerlige forbedringstankangen, fra måned til måned, og begynner å ta det møte etter de har gjort det. Ok, nå gikk det sånn og sånn, dette hadde vi problemer med, hvordan gjør vi det bedre neste gang? Og dermed så, en sånn enkel illustrasjon da, bare viser at bare med å begynne å måle det, så begynner de medarbeiderne å reagere på, og begynne å tenke, ja, men da kan vi gjøre noe med det. For det er jo kult å se at du blir bedre. Sånn. Pareto-diagram. Annen måte å visualisere det på, det er jo strengt tatt at du tilbake til, hvis vi skulle ha sagt at Y da, var så mange, og sett og de andre sånn, så ser vi at antall, du måler antall forekomster, og så vil du kunne også sette det at, vise det i prosent, og si at okay, Y, den står for 50%. Så vil disse her til totalt 100%. Da. Og da vil du se at hvor mange forekomster er det den observasjonen har, og hvor stor andel er den. Så hvis du skal begynne å beslutte, hva skal jeg gjøre noe med da? Ja, så begynner du å gjøre noe med i det tillfället här y och inte med ä då, ikvant? Du tar tag i det som är problemet och då får vi en felles uppfattning om hurdan situationen. Relativt enkelt. Sista exemplet som står där är hurdan ett så kan kausalt diagram, alltså vad som påverkar varandra. Så vi tar mjölkproduktionen var igen då. Dato är det viktigaste. Så går vi i butiken och så måler vi. Visst vi är kumejerier så måler vi i förhåll till Tine. Vilka dagar i veckan är det Tine har bättre dato i butiken än oss? Och så finner vi ut jo, det är måndag och det är torsdagar. Men vi har bättre dato på tisdag och onsdag och vi har bättre dato på fredag då. En timme. Ja. La oss finna ut varför det. Då frågar oss varför det. Som en bryter, var kan det gå galt? Kanske har det med transporten från mejeriet till butik. Kall det utgående transport. Så kan vi bryta ut vad består den av? Jo, det är att har de fått med sig varorna på rampa var? Har det varit grejt att köra underveis? Mot är butiken tillgänglig och mellanlagring och hur transporten fungerar. Kan du gå igenom alla de stegen som går på transporten från mejeri till butiken. Producerar vad sker på mejeriet? Vad sker på mejeriet? Har vi producerat de riktiga varorna i riktig tid? Har vi prioriterat riktigt? Har vi levererat det kvantum vi ska? Har vi varit effektiva nog från mjölka kommer in från bonden till produktion ut? Apropå det, bonden ja, och ingående. Ja, då kanske vi kan se på ingående transport. Kanske har du med bonden. Sånt sett kan du bryta ner det och så ser du kallas detta ett så kallt fishbone för hvis du ser det så ser det ut som ett sånt fiskeben bakover. Då hodet och så har du fisken bakover, ikke sant? Så hvis vi då tegner på en finne här och så en finne ner så ser vi snart fisken. Därför fishbone. Ett annat verktyg som ni kan bara sätta och bryta ner då. Detta kan ju också vara med att strukturera andra ting ni gör då, ikke sant? Det är verktygen. Jag har ju sagt att jag lovar ju dem som kommer på föreläsningen ska alltid få ett hint om examen inom obligen. Hvis du nå tar obliguppgaven din då, så gör du det på samma måte och försöker sätta upp ett fiskebensdiagram. Så ställer du frågetecknet på vad är det han spör om här? Så bryter du ner de elementen bakover. Och så frågar du ja, hur ska jag då besvara uppgaven? Så har du faktiskt dispositionen din för måten du ska skriva uppgaven din på, bara med att skriva dig tillbaka. Enkla verktyg som gör det lätt att följa upp. Ligger vi faktiskt lite föran tiden idag. För detta är sista diskussion. Vad jag fick ett spörsmål där, vem är det som föredrag på vem är det som genomför ändringarna i mejerierna? Är det mejeriet själv, det alltså Tine själv eller är det bonden som kommer in? Och här är lite skillnad. Vi kan egentligen snacka om två typer av förbättringar. Vi snackar om det som heter kontinuerlig förbättring som är lite upptatt det måste ske mest möjligt internt i organisationen. Och så har jag kallat det redesign. Eller så kan du kalla det större transformationsprojekt eller du kan kalla det att lage ting på nytt. Så kallat det helt nytänkning eller helt nya processer. Där är det som regel nya personer som är inne och är med och tegner upp på nytt. För där är det gärna en stor ändring du ska genomföra som gör att du ska egentligen kasta det du har gjort till nå lite på bollen och göra en så kallad helt fundamental ändring ett skift. Och det kan vara genomfört för exempel som ett sånt Six Sigma projekt att du akkurat samma metodiken som vi hade så här i stan men gärna med en dag grupp som dras ut från den vanliga linjen de står i måten de organiserar på. Som nettopp ska genomföra den. I de projekten så ofta så brukar man externa rådgivare och typ konsulenter eller att man har andra interna typ seniorpersoner från andra avdelningar man drar in för att se på måten man ska göra. Det kommer att få man ska uppnå. Da handler det ikke om å bare gå hjul en gang og litt et steg opp. Da vil man heller gå fra i den grad dere klarer å se det, hvis dere husker linjen. I stedet for å gå på en sånn flat linje, hvis du skal total redesign, så forventer du et kraftig skift opp. Den innovasjonen der, den skjer jo gjerne at du kommer med noe helt annet på produkt på markedet, den nye konkurrent kommer inn. Vi har sett det skiftet gå mange ganger. Og det gjerne andre fag som vil kunne støtte dere og gi dere, for eksempel innovasjonsfagene. Hvordan driver med innovasjon? Hvordan driver med, og innovasjon da, innovasjon er også en måte å lage det sammen, men på en helt ny, mer effektiv måte. Og vi må se at de skiftene, de store sprangene her, det det jeg har kalt redesign. På den sliden der. Det litt forskjell. Har vi eksempler på det? Ja. Ikke sant? På telefon. På for eksempel når iPhone kom. Når smarttelefonen kom. Det jo et sånt Nokia-eksempel. Nokia sto jo her. Utviklet sine. Så kommer iPhone. Så vet vi at Nokia har falt og det tok litt tid, men da måtte de inn og se på en helt total redesign. Det nytter ikke bare å forbedre eksisterende produkter. Det samme var jo med, for dere som kjenner merkevaren Kodak, har dere snakket om det markedsføring sikkert? Også et klassisk eksempel. De satt med digitale kamera. De hadde teknologien, men de var så redde for at det ville kannibalisere sitt eget produkt. På grunn av at det var jo et sånt type skift. Og så var det ikke bare det, men det var jo det at de hadde jo investert så enormt mye i den filmteknologien som den gang var. Og så vet vi hvordan det gikk. Ikke eksistert. De hadde egentlig, hadde de gjort det, så hadde de jo tatt et helt nytt marked. Men de hadde samtidig avsluttet den businessen de var i. Ja. Det tørte de ikke. Det står stadigvæk sånne type revolusjonerende endringer. Kan man ta redesign av organisasjonen, for eksempel ansatte? Svaret på det, og så kommer eksempelet, ja, for eksempel sparke alle andre og sette det til utlandet. Ja, når det gjelder om du vil kalle, det vil jo være en omorganisering og sannsynligvis en besparelse. Det betyr ikke nødvendigvis at du gjør noe ting på en ny måte, på grunn av at du bare setter det ut til utlandet, du bare kjøper billigere arbeidskraft et sted og endrer litt. Så jeg vil, ja, det vil være en redesign, for du vil gjøre så store skritt. Det er ikke en kontinuerlig forvering, det er per definisjon en redesign, helt riktig. Et annet eksempel bare på sånn redesign er måten du kanskje velger å organisere ting på. Vi hadde en gjesteforeleser her i teknologiledelse for litt, en som driver hurtigruten, altså båtene. Han gjorde en sånn type total redesign, måten som de har gått gjennom en stor redesign, og måten de gjør ting på. Et eksempel han sa da, var at som er organisering, bare for som ikke er såpass at du skipper ut i utlandet, men han sa at jo, på en båt, så var det opprinnelig var at kapteinen har ansvar for alt. Om det er logisk. Det er ansvar for sikkerheten ombord, det er ansvar for å ta båten fra A til B, og det er ansvar for at driften ombord er så mest mulig effektiv som mulig. Og her kommer det en ting. Han har også ansvar for driften ombord er så effektiv som mulig. Men hvis du som kaptein skal prioritere, hva er det du skal prioritere oppgavene? Sikkerhet ombord, få båten fra A til B, og driften av hotell og restauranten og sånn. Selvfølgelig er det sikkerhet å få båten til ATV. En enkel sånn redesign var jo at nettopp han sa det noe med. Jeg tar bort det ansvaret for driften av vask, restaurant, hotell ombord. Det er en egen person som får det ansvaret. Det er en organisatorisk redesign ombord. Og så ble det en helt annen måte å jobbe på deretter. Da var det noen som kan du alltid spørre om de fant dem på nye måter å jobbe, eller var det bare en kontinuerlig forbedring ombord, sannsynligvis det siste. De endringene da som skjedde, kom i en sånn kontinuerlig forbedring. Men hurtigheten på det hjulet vi hadde I stad på kontinuerlig, begynte nok å snurre betydelig fortere da, for at du hadde nettopp fokus på det. Andre spørsmål? I så fall så har vi en gave I dag, og det at vi litt ferdig før tiden. Så takk for I dag.